O'g'rining muhabbati. Roman. 4-qism. Olim hushiga kelganda tagida qolgan qo'li uvishib, jimirlab og'rir, suyaklari zirqirayotgan edi. Sekin asta ko'zini ochib, miyasi tiniqlashgach, borliqni idrok etishga kirishdi. Atrof tinch, sokin. Osmonda qora bulutlar tarqalgan, ular osmon yuzini artib ketganday. To'lin oy baxti ochilgan qizday kulib turibdi. Yulduzlar charaqlab yorqin ko'rinardi. Ammo vaziyat bo'ron oldidagi dengiz sokinligiga o'xshardi. Bo'rilar uvullashi eshitilmaydi. Vazmin sukunat qo'ynida allaqanday vahima, fojiaga bog'liq voqealar yashiringanday ruhiyatiga igna sanchib azob beradi. U vujudi ezilayotgandan toliqdi. Kechqurundan beri yegan kaltaklari, ko'rgan xo'rligi, eshitgan haqoratlari asabini toliqtirgan, g'azabini junbishga keltirayotgandi. Sport bilan shug'ullanmagan oddiy odam bo'lganda, oyoq-qo'li, ko'kraklari singan, hech bo'lmasa lat yegan bo'lardi. Karateda chiniqqani bugun joniga oro kirdi. Chuqurda yotavergan bilan birov qutqarib olmasligini tushunib, atrofga alangladi. Vaziyatdan chiqish yo'lini o'ylay boshladi. Bu yonga ag'darilgach, bosh tarafida oy nurida yaltiragan alla narsa ko'rindi. Yelkasi bilan surilib qaradi. Shisha. Og'zidan pivo hidi anqiyapti. Quvonib ketdi. Oyog'i bilan devorga tiralib, qo'lini unga yaqinlashtirdi. Ushladi-yu, qo'li tang'ib tashlangani uchun sindira olmadi. Orqasi bilan surila-surila tosh izladi. Nihoyat boshi qattiq narsaga urildi. Uni jag'i bilan shisha oldiga yumalatib keldi. Bir marta keskin siltadi-yu, shishani sindirdi. Sevinganidan orqasi bilan bir aylanib, kattagina sinig'ini ushladi. Ammo shoshganda arqonni emas, kaftini g'archcha kesib oldi. Issiq qon oqdi. Asabi zo'rqib turgani uchun og'riqni sezmadi. Butun irodasini to'plab, yarim soatda oyoq qo'lini yechdi. Shukr deb o'rnidan turmoqchi edi, shundoq tepasida allaqanday harakatni, so'ng qora sharpani ilg'adi. Qo'rqibsa nazar tashladi-yu, yuragi titrab ketdi. Tishlarini g'ijirlatib, Azroilga o'xshagan bo'ri turardi. Oy nurida tovlanib, iblis qiyofasiga kirgan, ko'zidan o'lim ruhi yog'ilayotganga o'xshardi. Haqiqiy jang endi boshlanadi shekilli. U yuragiga bostirib kirgan qo'rquvni yengish, ozgina kuch to'plash niyati bilan qimir etmay o'tiraverdi. Bo'ri avval g'ingshiganga o'xshash ovoz chiqardi. Makonimga nega kelding deganday hujum oldidan insonni avrash uchunmi xilokor qiyofaga kirdi. Olimning miyasiga bo'ri haqida eshitganlari quyunday yopirildi. Och bo'lsa odamni yeydi, to'q bo'lsa ozgina o'ynashib, so'ng qornini yorib tashlaydi. Hamla qilmasang, tegmasligi mumkin. Vaziyat mavhum, bo'rining muddaosini ham tushunmaydi. Faqat bir narsani vahshiy bilan yonma-yon hayot va o'lim o'rtasida omonat turganini, dushmanidan ojiz ekanini tushundi. Bo'ri old oyoqlari bilan changitib chuqurga tuproq tushira boshladi. Biroq lag'za o'tmay qilig'i o'ziga yoqmadi. Yoki odamni qoyil qilolmadi shekilli, yelkasini uchirib boshini ikki tomonga qimirlatib o'ynadi. Shu bilan birga tushunarsiz ovoz chiqarar, muloqotga kirishishga qiynalayotganday taassurot qoldirardi. Olim bo'rining bunday harakatlarini avval ko'rmagani uchun hayrat va taajjubga cho'lg'andi. O'zi ham unga javoban nimadir qilishni o'yladi. Ammo jonsizdek tek turish ikki tomonlama foydaliligini tushunib, kiprigini ham qimirlatmadi. Bo'ri osmonga qarab uvulladi. Olim qo'rqib ketdi. Sheriklarini chaqirsa, tilka pora qilib tashlaydi. Lekin jonivor qanday tez boshlagan bo'lsa, shunday tez tugatdi. Olim endi u qanday hunar ko'rsatarkin deb o'ylab turgan edi. Bo'ri xandak bo'ylab yura boshladi. Olim hushyor tortdi. Bo'ri hujumiga tayyor turish uchun o'tirgan ko'yi unga qarab aylanardi. U ikki marta aylangach, bo'ri xirillagan ovoz chiqardi-yu, birdan to'xtadi. Nohaqlikka chidolmayotganday old oyoqlar bilan tuproqni changitib, bo'riga yarashmagan ingichka ovoz chiqardi. So'ng birdan tinchib, qaddini ko'tardi. Hujumga tayyorlanayotgan jangchiday jiddiy tortib qoldi. Ko'zlari yonardi. og'zini ochib tishlarini g'ijirlatdi va kutilmaganda shiddat bilan olimga tashlandi. Olim hujumni kutgani uchun undan tezroq harakat qildi-da, bo'rining old oyoqlari orasidan ikki qo'lini uzatib, omburday barmoqlari bilan bo'ynidan shunday qistiki, bo'rining o'tkir tirnoqlari oyoqlari unga yetolmay qoldi. Ammo bo'ri ham baquvvat edi. Shiddatli harakat bilan uning ko'ylagini yirtib tashladi va ko'kragi, qornini tirnadi. Og'zini ochganda xirillagan qo'rqinchli ovoz chiqarar. Bunday ovozni ilk bor yaqindan eshitayotgan olim battar titrab ketardi. Uning tishlari o'tkir, qo'rqinchli, har qanday jonzotga botirsa tirik qo'ymaydigan siyoqi bor edi. Tomog'ini temir qo'llar qisayotgani uchun bo'ri nafas olishga qiynalar, jonining boricha tipirchilar edi. Olim uni baquvvat, vahshiy deb bilardi. Ammo bunchalik shiddatli, kuchli, aqlli va ayyorlikda tulkini ortda qoldirishini o'ylamagan edi. Ozgina beparvolik qilsa, tagiga bosib bo'zidan oladigan kuchi bor. Boyagi ingichka ovozlar, bashkana harakatlar xili ekanligini olim endi tushundi. U bo'ri oldida ojizligini sezdi. Ammo yengish va yashash ishtiyoqi, kuchli va shafqatsizligi bilaklariga kuch berdi. Hozirgacha o'zida sezmagan, hatto musobaqalarda orzu qilgan kuchini his qildi. Bo'ri qo'lidan chiqib ketsa, uni tilka pora qilib tashlashi aniq. Olim yangi kuch va abjirlik bilan bo'g'ishini davom ettirdi. Orqasi bilan yiqilish arafasida bo'rini xandak devorga qisib oldi. Bo'ri nafas olishga qiynalib, kallasini u yoq bu yoqqa siltaganda og'zidan so'lak sochilar tili og'zining burchagidan osilib borardi. Endi u orqa oyoqlarida olimning qornini, sonini tirnar, kiyimlarini titib tashlayotgan edi. Tirnog'i botgan joylardan qon oqardi. Olim og'riqqa parvo qilmas, dushmanni hech bo'lmasa xushidan ketkazish uchun mahkamroq bug'ardi. Oxirgi kuchini to'plab so'nggi marta siltaganda bo'ri bo'shashdi. Dami ishiga tushib ketdi. Bir necha soniyadan keyin esa vujudi shalvirab tinchib qoldi. Olim uni ayyorlik qilayotgan deb o'ylab, boyagi tosh bilan charchaguncha boshiga urdi. So'ng shisha sinig'i bilan kekirdagini kesib tashladi. Olim bo'rining bo'zidan oqayotgan qonga qarab, hali o'lmaganini sezdi. Seskandi. Qon qoramtir, issiq, negadir ichkisi keldi. Bu shafqatsiz va kuchli hayvon. Qonini ichsam, kuchimga kuch qo'shiladi. Hech kimdan, hech narsadan qo'rqmayman. Bu istak qat'iy qarorga aylanib, og'zini bo'riga yaqinlashtirdi. Ikkala qo'li bilan uning jag'ini osmonga qaratib, quvurdan suv ichayotganday bo'rining qonini so'rib ichdi. 3-4 marta yutingandan keyin og'ziga yun kira boshladi. Yoqimsiz shilimshiq ta'm sezib, boshini ko'tardi. Lablari atrofidagi qonni artayotganda esa kaftidan sizayotgan qon bo'rining qoni bilan qo'shilib ketdi. Osmonga qarab yengil tortganday ohlab yubordi. Kechir jonivor, dedi uni o'ldirgani uchun aybdorligini oqlamoqchidek. Qoninga tashna emasdim. Nachora, g'ajib tashlashingdan qo'rqib shunday qildim. Xotirjon tortganda tirnalgan joylari og'riy boshladi. Harakatlansa sezilmaydi. O'tirsa og'riq kuchayadi. Sen tufayli shunday bo'ldi, deganday cho'zilib yotgan bo'riga qaradi. Kattagina kulrang ekan. Mag'lublikdan uyalganday ko'zlarini yumgan, bo'g'ib o'ldirmaganingda qorningni yorib tashlardim, deganday o'tkir va qo'rqinchli tishlarini ko'rsatib yotar, tanasi sovib borayotgani uchun bo'rlik jozibasini yo'qotayotganday edi. Olim bu joylarni yaxshi bilmaydi. Ammo kattalardan ko'p eshitgan. Ilonlar, katta-katta echki emarlar, bo'rlar izg'ib yuradi. 8-sinfligida ikkita qo'shnisi bilan shuvoq chopgani kelgan. Ammo dasht boshidan qaytishgandi. Hozir ko'z ilg'amas joylarda inson ham, uy ham ko'rinmayotgani uchun cho'l o'rtasida turganday sezyapti o'zini. Biroz mo'ljal olgandan keyin bir tup daraxtga qarab yura boshlaganda uzoqdan mashina chirog'i ko'rindi. Umid yulduzi charaqlaganday quvonib ketdi. Xayriyat, yo'l yaqin. Qishloqqa yetib olsa bo'ladi. U kallasi tanasiga ilinib qolgan bo'rini qulog'idan ushlab orqalab oldi. Bo'zidan oqqan qon qornidan dumigacha iz qoldirgan, tanasining boshqa joylaridan ajratib turardi. Olim qadamini tezlashtirdi. Mashina yaqinlashganda bo'rilarga yem bo'lgandan ko'ra haydovchining jahlini chiqarib bo'lsa ham ketib qolay deb yo'l o'rtasida haykalday turib oldi. Haydovchi ketma-ket signal chaldi. So'ng sekinladi. Yana beto'xtov signal berdi. Ammo olim qimirlamadi. Uchinchi signaldan keyin arvoh emasligini ko'rsatish uchun bir qo'lni ko'tarib to'xta dedi. Mashina buferi tizzasiga urilguday bo'lib to'xtadi. Qishloqqa olib ketsangiz, derazadan kallasini suqib haydovchiga so'z qotdi u. Haydovchi olimning bo'ri tirnab qon qotib qolgan joylarga qo'rqibsa nazar tashladi. Sukut alomati rizo deb tushungan olim shiddat bilan eshikni ochdi da old o'rindiqqa qaltiray boshlagan haydovchining yoniga o'zini tashladi. Shundagina hayotiga xavf solib turgan fojia ortda qolganidan ko'ngli joyiga tushdi. Tizzasidagi bo'ri jasadini old o'rindiqlar orasidan orqaga oshirib tashladi. Haydovchi uning qonli qo'lini kaftiga olib so'rasharkan, vahima to'lgan ko'zlarini chaqchaytirib, norozi qiyofada o'qraydi. "Ovchimisiz?" dedi titroq ovozda. "Yo'q. Ovchi ham, arvoh ham emasman. Xudoning marhamati bilan tirik qolgan oddiy odamman. Qo'rqmang, bo'ri o'lgan orqangizdan tashlanmaydi. Men sizga ziyon yetkazmayman." Qishloqqa yetib kelishganda tong yorisha boshlagan, ufqda shafaq tovlanardi. Kuz yaqinlashgani uchun namxush shamol esar, sarg'aygan barglar onda-sonda erinchoqlik bilan qovjiragan maysalar ustiga qo'nayotgan edi. Birozdan keyin shaharga kirib borishdi. Yo'llari ikki tomonga ekan, ammo shu holda gavjum shaharda mashinadan mashinaga o'tish noqulay. Shahboznikiga tashlab o'tsangiz, iltimos qildi olim uning manzilini aytib. Haydovchi vaziyatga bo'ysindi. "Shuni oling," dedi yetib kelgandan keyin olim minnatdorchilik bildirganday pul uzatib. Ammo haydovchi pulga qaramadi. "Qiynalganga o'xshaysiz. Yordamim tekkanidan xursandman," dedi u samimiy. "Meni naq o'limdan, bo'rilarga yem bo'lishdan asradingiz. Rahmat aka. Bir umr eslab yuraman." "Demak, bu yordamni pul bilan o'lchab bo'lmaydi," dedi haydovchi ma'noli jilmayib. "Duo qiling. Xudo o'z panohida asrasin." Olim birinchi marta darvoza qo'ng'irog'ini bosganda javob bo'lmadi. Yana takrorladi. Ichkaridan avval uy eshigi ochildi. Keyin odam sharpasi eshitildi. Zulfi tushirilgach kalit chiriqladi. So'ng ostonada shohbozning 16 yoshlardagi chiroyli singlisi Zarina paydo bo'ldi. "Assalomu alaykum, keling aka." Olimga nazari tushishi bilan qizning rangi o'zgarib, orqaga tisarildi. Biroq bo'rining og'zidan chiqib turgan xanjardek tishlaridan qanchalik qo'rqmasin, qiziqish ustun kelib, hayrat bilan tikilib qoldi. "Shohbozni chaqirib yuboring." Qiz eshikni yopib, yashin tezligida g'oyib bo'ldi. Biroq zum o'tmay eshikning bir qanotini ochib mo'raladi. Maydalab o'rilgan uzun sochlari silkinib, olimga yaqqol ko'rinib turar, uni yanayam nazokatli ko'rsatardi. "Aka, bo'ri haqiqiymi?" Zarinaning porlab chaqnab turgan ko'zlarida hayrat ko'proq edi. Beg'uborlik va go'zallik uyg'unlashgan yuziga qaragan olam nega kelganini yoddan chiqarib qo'yay dedi. Qizga yana bir qarab tabassumga moyil ko'zlarida yuragiga cho'x tushgan odamning hissiyotlarini ko'rganday bo'ldi. "Mana ushlab ko'ring." Olim bo'rini osiltirib unga uzatmoqchi bo'lgan edi, qiz ichkariga kirib ketdi. Olimning toshib turgan g'azabi biroz bosildi. Kechagi voqealarni xayoldan haydashga, shohboz bilan bir umr esdan chiqmaydigan tariqa gaplashib qo'yish uchun butun idrokini sovuqqonlik bilan ishga solishga urinardi. Bo'rini chap qo'liga oldi. Qiz ko'rganlarini ichkarida gapiradimikan? Shohboz ostonaga kelib qalqib tushgan odamday birdan to'xtadi. "Olim?" Hayrat va qo'rquvdan baqirib yuborganini bilmay qoldi. Ko'zlari piyoladay bo'lib, rangi oqarib ketdi. Tili kalimaga kelmas, hatto nima qilishini bilmas edi. "Bo'ri yeb ketdi deganmiding?" Shohbozga olimning gapi murdaning emas, tergovchining so'rog'iday eshitilgandan keyin hushiga keldi. "Yo'q, men erkak bo'lsang tashqariga chiq." Shohboz oyoqlari qaltirab ikki qadam oldinga yurdi. Olim eshikni yopdi. Ammo shu payt qayta ochilib, ko'zlari xavotirga to'lgan Hamidullo aka chiqdi. Qiz endi gapirgan, xayolidan o'tkazdi olim. Olimga qaradi-yu, nima gapligini tushunmay bir necha daqiqa gapirolmay qoldi. So'ng o'ziga kelganday ijirg'anib, bir olimga, bir shohbozga qarab vaziyat jiddiyligini angladi. Ikkovini ichkariga boshladi. "Bu kim? Nega shu qo'yga tushgan?" Hamidullo aka shohbozga taajjub bilan qaradi. Shohboz javob berishga ojiz edi. Hayrat va qo'rquv ruhiyatiga chuqur kirgani uchun xayolini yig'ishtirib ololmagan, voqealarni idrok etish qobiliyati yo'qolganga o'xshardi. Olim nafrat qaynab turgan ko'zlarini Shohbozdan olib Hamidullohga qaradi. Boyagina xo'rliklarni boshdan kechirib, salkam o'lim ostonasidan qaytgan odamning qarashlari dahshatga to'la. Hamidullo aka bir seskanib, bilinar bilinmas ortga tisarildi. "Men o'g'lingizning sinfdoshi olimman." Uning idroki teran, tafakkuri qilichday keskir edi. "Olim, haligi karatechiya?" "Xuddi o'zi." "Nega bu?" Hamidullo aka boyagidan ko'proq taajjub bilan yana o'g'liga o'qraydi. "Siz sovchilikka borayotgan intizor bilan qahvaxonada o'tirganim uchun nomard o'g'lingiz 3 ta laychasi bilan meni cho'lga olib borib, otib tashlab ko'mib kelmoqchi edi. Ammo bo'rilarga yem bo'lar deb ochiq go'rga tashladi. Xudo asradi. Bo'rini o'ldirib orqalab keldim." Olim bo'rini darvozaxonadagi so'riga tashladi. Otabala kallasi ilinib turgan vahshiyni tomosha qila boshlaganlarida olimning shiddatli ovozidan hushiga keldi. "Ammo unutmagin Shohboz, sen kavlatgan go'r ochiq turibdi. Kimga nasib qilgan bo'lsa, o'sha ko'miladi. Nazarimda u seni kutyapti. Go'rkovlarning mehnati o'l ketmasin desang, axir pul bergan sana, yana bir marta nomardlik qilsang kifoya." Hamidullo aka g'azablanib turardi. "Shu gaplar rostmi?" o'g'liga o'shqirdi u. Shohboz bir narsa deb pichirladi-yu, hech kim tushunmagach yerga qaradi. "Rostmi Shohboz?" "Ja, unchalik emas. Yosh balaga o'xshamasdan dangal javob ber." Shohboz bir dadasiga, bir olimga qaradi-da, "Javob berishni xohlamayman. Umuman bu bolani ko'rishni ham istamayman" deb shartta hovlini to'sib turgan pardani ko'tarib ichkariga kirib ketmoqchi edi, olim uni ushlab qoldi. "Ey itdan tarqagan iflos, o'zing qazigan chog'iga o'zing tushasan." Olim bo'rni orqaladi-da, darvoza oldida to'xtadi. "U go'rda yotging kelmayotgan bo'lsa, mana buning." Orqasidagi bo'riga ishora qildi. "Sheriklari tirik. Ular menday gadoni g'ajishdan or qiladi. Ammo senday badavlat bo'rdoqini maza qilib yeydi. Omon bo'l sinfdosh." Olim eshikni qarsillatib yopganda, ota bolaning orsizlik balqib turgan ko'zlari piyoladay ochilgan, miyasi karaxt edi. 3 kundan beri olimning xayoli ostin-ustun. Goh bir nuqtaga qarab o'yga toladi. Goho telbaga o'xshab o'ziga o'zi gapirib yuboradi. Ba'zan ruhiy zarba ta'siridan chiqolmayotgan odamdek behush. "Buvisini tunda ovga boruvdik, bo'ri tashlandi" deb aldadi. Ammo buvisi vaziyatni taxminan bilib bo'lgandi. Undagi kayfiyatning o'tkinchiligini tushungani uchun so'roqqa tutishni lozim topmagan. Kutilmagan voqea olimning dunyoqarashi, hayot to'g'risidagi tushunchalarini, inson haqidagi tasavvurlarini butunlay o'zgartirib yubordi. Hayot, umr nima? Xudo beradi, qaytib olish ham uning qo'lida. Unda inson nega boshqalar qo'lida o'yinchoq bo'ladi? Boylar kambag'allarni istaganicha xo'rlashi, oyoqosti qilishi mumkinmi? Ularga kim huquq bergan? Dollarlarimi yoki lavozimimi? Balki ikkalasidir. Nahotki Shohboz shunchalik ablah bo'lsa. 10 yil bir ustozdan saboq olgan, yaxshi yomon kunlarda bolalikda katta bo'lgan odam o'z sinfdoshiga nisbatan shunchalik yovuzlik qilishi mumkinmi? "Bir qizni deb meni itdek otib tashlamoqchi bo'ldi-ya. Niyatiga yetganda nom nishonsiz o'lib ketardim. Xunimni talab qiladigan odam yo'qligi uchun shu ishga qo'l urdimi? Uning jazosini kim beradi? Hech kim. Don daraksiz yo'qolganlar qatoriga qo'shilib ketaveraman. Faqat Allohgina adil hukm chiqaradi. Bandasidan najot yo'q. Alloh asradi. Men g'or og'zidan qaytdim. Alloh asradi. Shahboz qotil darajasiga yetolmadi. Ayaratgan Parvardigor diliga qo'rquv solib, jinoyatdan qaytardi. Bo'rlarga yem bo'lishimga bir baxya qoldi. Harakat qilmaganimda suyagimgacha g'ajib tashlagan bo'lardi. Muhabbat necha xil, rangi qanday? Shahbozniki oppoq, meniki qoramı? Uniki g'olib, qadrli, meniki mag'lub, xormi? U muhabbat deb o'ldirishi, men o'lib ketishim mumkinmi? Bu qanaqa muhabbat? Aslida ikki qalbdagi tuyg'u muhabbat bo'lsa, yomonlikka undamasligi kerak-ku. Demak, birimizniki yolg'on. U nega jang qilyapti? Bolaligidan hammadan ustun, oldinda bo'lib o'rgangan odam katta bo'lganda past yurishni or bilgani uchunmi? Soxta g'urur jinoyatga boshlayaptimi? Intizorning sovchi xabarini ko'z yosh bilan kutib olishi qahramonni qattiq tashvishlantirib qo'ydi. Hatto o'ylab ko'raman degan gapi ranjitgani ta'jibga soldi. Qizlar odatda o'ziga yoqmagan yigitdan sovchi kelsa ham quvonib qarshilaydi. Dugonalarga to'lib toshib maqtanadi. Xaridorlar safi kengayib borayotganidan boshi osmonga yetadi. Ammo Intizor Hamidullohning o'g'lidan kelgan sovchilarni nega bunchalik yomon qarshiladi? Sevgan yigiti bormikan? Nahot oilasi bilmasa, onasiga aytganmikan? Yo'q, bilganida menga aytardi. Balki uning sevishini yigit bilmasligi uchun uydagilarga bildirmagandir. Qahramon xotinidan bu haqida so'raganda hech narsani bilmasligini, umuman Intizor yigit haqida gapirmaganini aytganda Qahramon yana ham ko'proq ta'jublandi. Uyga kirgan o'g'ri va sovchilarga qizning munosabati qorasida bog'lanish yo'qmi deya o'ylana boshladi. Ammo ma'no topolmadi. Keyingi vaqtda ro'y bergan kutilmagan voqealar ko'nglini g'ash qilardi. Ertasi kuni nonushtadan so'ng Intizor birinchi para darsim yo'q deya shoshilmay jo'nayotganda dadasi xonasiga mo'raladi. Qizim, Intizor cho'chib ketdi. Kiravering dada. Har ehtimolga qarshi bir narsani so'ramoqchi edim. Bemalol so'rang dada. Sovchilar kelganidan bunchalik xafaligingni tushunmayapman. Shunga Intizor hamma gapni aytishga uyalishdan tashqari dadam bilishi shart emas deb hisoblar. Qolaversa, yoqimli xotira sifatida qalbiga o'rnashgan sarguzashtlarni olimdan boshqasi bilishini istamas edi. Men u bolani taniyman dada. Oilamizga to'g'ri kelmaydi. Axir dadasi to'g'ri, dadasi amaldor odam. Yerga qaradi Intizor. So'ng boshini dast ko'tarib, lekin o'g'li g'irt nashavand. Aniq bilasanmi? Inson hayotini pul bilan o'lchaydiganlar xilidan. Meni tushunmaydi. Uning uchun pul birinchi o'rinda. Men esa orzu maqsadlarimni hamma narsadan ustun qo'yaman. Balki uni yaxshi bilmassan. Yo'q dada, siz uni menchalik bilmaysiz. U muammolarni zo'rvonlik bilan hal qilishni oddiy hol deb tushunadi. 21. asr zamonaviy odami bunaqa o'ylamasligi kerak. Demak, xafaligingning boshqa sababi yo'q, ha? Yo'q. 2 kundan keyin olimning shahbozlar guruhi bilan olishgani, bo'rlar hujumidan omon chiqib, hech qanday qurolsiz kulrang vahshiyni o'ldirib, orqalab kelgani haqida shaharda ovoza tarqaldi. Bu talabalar orasida ham gap so'z bo'lgandan keyin Intizorga yetib bordi. Va u olim bilan uchrashmoqchi bo'ldi. Mahallasida yashaydigan Nigoradan manzilini bildi-yu, do'sti Ravshandan uchrashtirishini iltimos qildi. Yana tamanno qahvaxonasida yuzma-yuz kelishdi. O'ziga o'xshagan chiroyli digonasi Nigina bilan kelgan qiz uning ahvolini ko'rdi-yu, cho'chib ketdi. Siz bilan shu holatda uchrashmoqchi emasdim, lekin kutilmaganda chaqirishingiz o'ylantirib qo'ydi. Keyingi vaqtda boshingizdan kechgan voqealar odamni larzaga soldi. Olam aka, olam hayajonlanib ketdi. Intizor birinchi marta uni olam aka deyayotgan edi. Na qadar chiroyli aytarkan bu so'zlarni. U to'lqinlanib ketdi. Intizor u haqda o'ylayotgani qanchalik g'urur bag'ishlayotgan bo'lsa, uchrashuvga chaqirgani boshini osmonga yetkazgandi. Yigit tunov kuni paydo bo'lgan rishtalardan bekorga umid qilmaganini endi tushundi. Shunaqa Intizorxon, asli buni xohlamagan edim. Qanday qilib? Hammasi kutilmaganda sodir bo'lyapti. Meni qutqarib kelishingiz ham tasodifmi? Shunday desa ham bo'laveradi. Mashinaga bosib ketishayotganini tasodifan ko'rib qoldim-ku. O'ylabmanki, meni oldindan taniysiz. O'sha kuni do'stingiz tabriklaganda ismingiz menga shunday yoqdiki, bunday ismni birinchi marta eshitib hayratga tushdim. Intizor. Ota-onangiz zab topishgan ekanda. Kutilmaganda shunaqa bo'lib qolgan. Miyg'ida kuldi qiz. Siz bilan uchrashishdan maqsad anavi bo'ri bilan bo'lgan voqealarni batafsil aytib berishingizni iltimos qilmoqchi edim. Olim o'ylanib qoldi. Maqtanchoqlik bo'lmaydimi? Menimcha sir bo'lib qolavergani yaxshi. Boshqalardan eshitgani durust. Unchalik qiziq emas. Lekin nega bunchalik qiziqyapsiz? So'rasam maylimi? Olim unga jiddiy qaradi. Gap nimadaligini bilgan yoki bilmoqchi. Bemalol. Bu voqealar men bilan meni qutqarib olishingiz bilan bog'liq emasmi? Olim javob berishga shoshilmadi. Uchrashuvga kelayotganda intizordan bu savolni kutgan, ammo javobini o'ylamagan ekan. Gapni boshqa mavzuga burib qo'ya qolsinmi? To'g'ri kelmaydi. Dugonasi ham qiziqish bilan qarab turibdi. Sizga shohboz sovchi qo'yganini bilmagan ekanman. O'sha ablahni asabiylashib ketdi qiz. O'zini ham sovchilarni ham ko'rgani ko'zim yo'q. Nega? Bosqinchi, zo'ravon, nashavandni kim ko'rishni istaydi? Aqlli, xushli odam sevganini qo'l oyog'ini bog'lab, davla hovliga begona odam bilan tashlab ketadimi? Dugonasi qizga achinish va xayrixohlik bilan qarab, "Olim bilan qo'rqmaysizmi?" deganday ko'z orqali gaplashib oldi. Olim shohbozning sevgisi soxtaligi haqidagi kecha o'ylaganlarga isbot topib, intizorning fikrlariga qiziqib qoldi. O'zingizni bosing Intizorxon. Otangiz sovchilarga rad javobini berib qo'ya qolsinlar. Ey olim aka, o'zini yaqin olib hasrat qilganday bo'ldi qiz. Sovchilar ham o'zi singari sur, siqa. Qizimni bermayman desalar ham kelaveradi. Bechora oshiq, miyg'ida kuldi u. Intizorning dugonasiga qarab boyagi xayrixohlikka javob qilganday. Yuragidan urgan bo'lsangiz kerak-da. Voy voy voy, o'sha kishida yurak bormi? Sevgi nimaligini tushunadim o'zi. Puldan boshqa narsa ko'ziga ko'rinmaydi-yu. Yo'q, axir sizni deb odam yollab meni o'ldirib cho'lga ko'mib kelishmoqchi bo'ldi-yu. Olim bu gapni qanday aytib yuborganini bilmay qoldi. Intizor uchun esa kutilganiday yangilik bo'lib chiqdi. Rostdanmi? U qattiq hayajonda edi. Olim foydasi tegar degan ma'noda biroz sirni ochmoqchi bo'ldi. Orangizda Qora Botirday turgan emishman. Ular 3 kishi edi. Sizni qo'l oyog'ingizni bog'lab mashinaga bosganday meni ham uydan yarim kechada olib ketdilar. Ko'zimni ochsam cho'lda yotibman. Ular yonimda menga qabr qazishayotgan ekan. Qiz dugonasi bilan ko'z urishtirib oldida hayratdan ko'zlari chaqnab ketdi. Keyinchi Annega intizor bilan qahvaxonada choylashib o'tiribsan deb peshonamga to'pponcha tiradi. Nahotki. Aql xushimda yo'q ishlar. Olim ozgina yolg'onni aralashtirsam, ular yana ham qiziqib qolishsa kerak deb o'yladi. Xayolida aylanayotgan fikrlardan birini saralab, tavakkal aytib yubordi. Mendan intizorni sevasanmi deb so'rayapti tavba. Siz nima dedingiz? Ha, nima javob qildingiz? Dugonasi ham unga chiroyli jilmaygancha qo'lini jag'iga tirab so'radi. Olimga tobora qiziqib borayotganlari sezilib turardi. Intizor sevsa arziydigan go'zal qiz dedim. Yanachi, bilsak bo'ladimi? Sevishimga xo'jayin emassan dedim. To'ppa to'g'ri aytibsiz dedi dugonasi. Olim suhbatni chuqurlashtirmaslik uchun mavzuni boshqa tomonga burishga intildi. Asli biz shunchaki tanishlar xolosmiz. Keyin nima bo'ldi olim aka? Dugonasi mayin ovozda so'radi. Otishga qo'rqib bo'rlarga yem bo'ladi dedi-yu ochiq go'rga tashlab ketdi. Anchadan keyin xushimga kelib, shisha sinig'i bilan endi qo'limni yetishimni bilaman, tepamda kulrang bo'ri turibdi. Voy, qo'rqmadingizmi? Qarashlari vahshiyona bo'lsa kerak-a? Qo'rqqanimdan qo'rqmay qoldim. Qizlar kulib yuborishdi. Menga tashlanishi bilan bo'ynidan bug'ib o'ldirib qo'ya qoldim. O'shanda tirnab tashladimi? Hozir o'ligi qayerda? Uyda. Qiziq, sizlarga kim aytdi? Bizgami? Aytsammikin deb intizorga qaradi dugonasi. Undan sado chiqmagach, Shahbozning singlisi Zarinadan eshitdik, dedi olimning ko'ziga termilib. Bo'rini ko'rgan ekan, ichiga sig'dira olmay qo'ng'iroq qildi. Keyin siz haqingizda gapirdi. Olim nimalar deganini so'ramoqchi edi, ammo o'zini bosdi. Keragi yo'q, lozim bo'lsa o'zlari aytishadi. Aytishmasa ham bilaman, hayratini yashira olmagan. Olim ular shunchaki qiziqish uchun kelishgani, asosiy gap tugaganini sezdi. Meni ishlarim bor edi, qizlar. Olim kutilmaganda o'rtog'ingiz bilan tanishtirib qo'ymadingiz-ku, degach, shuni xohlab turgan Negina qo'l uzatib ismini aytdi. Intizor esa muncha shoshmasang deganday chimirildi. Vaqtingizni olganimiz uchun uzr, olim aka. Intizor chiroyli tabassum qildi. Nigohida qisqa suhbatdan qoniqmaganlik aks etgan, Negina oldida dilidagini aytolmagani uchun yolg'iz kelsam bo'larkan degan achinish ham sezilardi. Ammo u dugonasida boshqacha kechinmalar paydo bo'lganini sezmadi. Xayrlashgach qizlar shahar markazidagi katta yo'lga burilishdi. Negina gap saqla olmadi. Tanishing zo'r ekan-a? Nega? Dahshat ishlarni qilsa ham maqtanishni bilmaydi ya. Intizor faxrlanganday uni anchadan beri biladiganday, u kamtar bola dedi. Bir narsani kuzatdingmi? Nimani? Kelishgan o'ktam yigit ekan, ammo ko'zlarida dard bor. Sezmabman. O'zini beparvolikka soldi intizor. Senga qaraganda dard yo'qolib, hayajon paydo bo'lishiga e'tibor berganmisan? Bilmasam. Nazarimda Negina miyig'ida kulib unga qaradi. Seni yaxshi ko'radi. Neginada havas, qiziquvchanlik, olimga nisbatan allaqanday tuyg'ular paydo bo'lgani yaqqol sezilib turardi. Menda olim aka yaxshi taassurot qoldirdi. Sezdim, qoshini chimirib qo'ydi intizor. Negina uyiga burilgandan keyin intizor ruhiyatida tushunib bo'lmaydigan jarayon boshlandi. Olim Shahbozdan farqli o'laroq uning qalbida iliq tuyg'u uyg'otayotgandi. Bu tuyg'u minnatdorchilik hislarimi, mardligidan hayratlanishmi, aniq bilolmayotgan, ammo Neginada dabdurustdan yorqin tuyg'ular tug'ilganiga g'ashi kelayotgan edi. Ayniqsa, uyga borguncha kelishgan o'ktam yigit ekan degan gaplarini eslab, ko'ksida rashkka o'xshash narsa g'imirlaganday bo'ldi. Uyiga yetay deganda orqasidan kuzatib kelayotgan mashinani ko'rdi-yu, katta yo'l chetidan yo'lakka o'tib oldi. Ammo mashina to'g'risiga yetganda to'xtadi. "Oy, yaxshi qiz, bu Shahboz edi." Intizor qaramasa ham tanidi, ammo e'tibor bermadi. "Kuningiz o'sha o'g'riga qoldimi, asal qiz? Qo'rqmay yopishavering. Ko'cha-kuyda kissavorlik qilsa ham sizni boqib oladi. Ammo u sizni qachongacha himoya qilarkan? Bir kun peshonasidan darcha ochib qo'ysam, oldimga yalinib kelasiz. Olim akam ungacha seni o'zing qazigan go'rga tiqib qo'ymasin, nomard." Intizor kutilmaganda qanday gapirganini bilmay qoldi. Mashina tezlab ko'zdan yo'qoldi. Uning yuragi ostin-ustun bo'lib ketdi. "Nega unaqa dedi? Haqiqatdan o'g'rimi? O'xshamaydi-ku. Ichi kuyganidan aytdimikan. Ammo nega aynan o'g'ri dedi? Ichuvchi yoki nashavand demadi. Bilmasa gapirmasa kerak." u olamni o'ziga tansoqchi hisoblayotganini shahbozga aytib yuborganidan qanchalik sevingan bo'lsa, yangi tuyg'ularga xiralik aralashganidan ko'ngli g'ash bo'ldi. Ustida shahbozning gaplarini xato, tuhmat deydi-yu, ichida nahotki olam aka shunaqa bo'lsa degan g'ashlik qiynaydi. Ostonadan xatlarkan olimga nisbatan toza his tuyg'ulari buloq suvday qaynayotgan bo'lsa, shahboz aytgan bemaza gaplar qalbiga ignadek sanchilayotgan edi. Olim qizlar bilan xayrlashib uyga kelgandan keyin qalbini qayg'u chulg'adi. Uylari ko'rimsiz, eski va nurab tushayotganini hozir ko'rayotganday uyalib ketdi. Anchadan beri qayta qurish, Yevropa uslubida pardozlashni niyat qiladi-yu, katta pul kerakligini o'ylasa yuragi siqiladi. Mardikorlikka chiqib duch kelgan ishni qilayotgan, shahar chetrog'idagi yoki tumanda fermer xo'jaligida katta-katta ish olayotgan edi. Ammo bir necha oyda orttirgani usta puliga ham yetmaydi. Cho'ldagi voqeadan keyin esa ishga bora olmayapti. Jarohatlar sekin yo'qolyapti. Hali kuchga kirgani yo'q. Birovnikida qaroldek ishlayotganini qizlar bilib qolsa sharmanda. Boshqa nima ish qilsin? Ma'lumoti yo'q. Yog'liroq ishga joylashtirib qo'yadigan amaldor qarindoshlari o'zidan bo'shamaydi. Yolg'iz buvisining qo'lidan nima kelardi? Uy qurish uchun nima qilish kerak? Bitta tanishiga maslahat solgan edi, Rossiyada ishlab kelish kerak dedi. O'zi 3 yildan beri Moskva atrofidagi rayonlardan birida yaxshigina insofli tadbirkor bilan ishlayotgani, maoshidan tashqari kunlik xarajatlar va oziq-ovqatga durustgina mablag' berayotgani va shoshilinch uyga borish zarurati tug'ilsa, hatto yo'lkira bilan ta'minlayotgani haqida so'zlab qoldi. Istasa uni ham olib ketishi mumkin. Olim avval e'tibor bermadi. Kechqurun o'ylab qarasa, boshqa yo'l yo'q. Keksa buvisiga fikrini aytdi. Buvisi yillab xorijda yurgan, hatto ota-onasi bandachilik qilsa ham kela olmayotganlarni eslab xo'rsinib qo'ydi. Senga suyanib qolgandim, bolam, dedi dardini ichiga yutib. Mabodo o'lib qolsam, meni kim ko'madi? Ko'z yoshini yengi bilan artib chuqur o'yga toldi. Olimning rahmi keldi. Ammo buvisiga dalda berdi. Buva, siz hali tetiksiz. Xudo xohlasa yuzga kirasiz. Dadamga qo'ng'iroq qilib aytaman. Birorta bolasi siz bilan yashab turadi. Ey bolam, 5 kunligim bormi yo'qmi, Xudo biladi. Ozgina shoshmasang, meni o'z qo'ling bilan qo'yib, marosimlarimni o'tkazib ketasan. O'sha kuni olim buvisiga indamadi. Ammo Rossiyaga borish fikridan qaytmadi. Bir necha kundan keyin dadam o'z oilasi bilan ovora. Bizga yordam berishni xayoliga keltirmaydi. O'zim pul topib uyni qayta qurmoqchiman, buvi, dedi qat'iy niyatli odamday uning ko'ziga tik qarab. Buvining ko'ngli yorishdi. Rahmatli eridan qolgan uy haqiqatdan ham o'zi kabi qarib churidi. O'g'li necha yillardan beri chetda ishlaydi. 5 tanga orttirganini bilmaydi. Shu turishda yana bir necha yil tursa, ikkovini tom bosib qolishi mumkin. Shuning uchun bobo meros hovlini obod qilishni o'ylagan nabiraning yo'lini to'sqis kelmadi. Bahonada uylanishga tayyorgarlik ko'rish niyatini fahmlab qoldi. Tirik yursam, nabira kelinim qo'lidan choy icharmikinman. Bu kechki ovqatdan keyin sekin asta gap boshladi. U yerda nima qilmoqchisan, deya ko'ziga tikildi. Olim hammasini o'ylab qo'ygan edi. Oshnalarim bilan qurilishda ishlaymiz. Tirikchiligimiz o'tib turibdi-ku, bolam, begona yurtlarda nima qilarding? Gap ohangida baribir ketasan degan ma'no bor edi. Olim ertasi kuni oshnasiga boradigan bo'ldim deb aytib kelganini buvisiga gapirib turuvdi-yamki, ko'chada birov chaqirdi. Ovozi notanish. Yuragi shuv etdi. O'shanda ham notanish ovoz chaqirgan, tashqariga chiqar-chiqmas og'zini bo'g'ib, qo'l oyog'ini bog'lab olib ketishgan edi. Ammo hozir kuppa kunduz-ku. Nega qo'rqadi? Qolaversa bu ovoz erkak kishinikiga o'xshamaydi. Ingichka. Baribir hadik bilan tashqariga mo'raladi. Eshik ortiga ko'zi tushishi bilan og'zi ochilib qoldi. Intizorning dugonasi Nigina bitta yosh bola bilan kutib turardi. Tavba, Nima qiladi bu yerda? Assalomu alaykum, olim aka.
Va alaykum.
Yaxshimisiz? Qiz uyalgan namoz so'rashdi, ammo birdan dadillashdi.
Hayron bo'lmang. Siz o'ldirgan bo'rini ko'rgani keldik. Maylimi?
Hayrati ortib borayotgan olam rad etolmadi.
Mayli, ammo ja siz ko'radigan ajoyib narsa emas.
Baribir qiziq. Ayniqsa ukam bolani imladi u. Eshitgandan beri tura olmay qoldi.
Nigina eski tanishiday o'zini yaqin olayotgani, olimga nisbatan o'tgan kunga qiziqishi kuchayib borayotgani sezilib turardi.
Olim ularni ichkariga boshlashdan uyaldi.
Men hozir dedi-da uyga kirib ketdi.
Bo'rini hidi kela boshlagani uchun bugun erta terisini shilib, o'zini ko'mib tashlamoqchi edi.
Tanasi qotgan, tishi botgan, tili bir tomonga osilgan bo'rini ikki qulog'idan ko'tarib chiqqanda Nigina telefon apparatida avval rasmga oldi. Kamerasini ishga solib, hamma tomonidan tasvirga tushirdi. Keyin olim bilan ikkala qulog'idan ko'tarib turganday suratga, tasvirga tushirdi. Tayinlagan bo'lsa kerak, ukasi uni olim bilan bir necha marta erinmay tasvirga tushirdi.
Nigina eng yaqin odamiday tortinmas, iloji boricha unga yopishib harakat qilardi.
Kayfiyati shunday quvnoq ediki, bo'ri va u bilan rasmga tushishni o'ylab topganidan behad baxtiyorga o'xshardi.
"Opa, men ham," dedi ukasi.
So'ng ular bezovta qilganlari uchun qayta-qayta uzr so'rab, yo'l bo'yida turgan oppoq Nexia'ga chiqishdi.
Nigina uni yurg'azdi-yu, olimga qo'lini silkib xayrlashgancha a'lo kayfiyatda uchib ketdi.
Hayrati tarqamagan olim 5 daqiqada bo'lgan voqeadan hayratlanib, bo'ri murdasini osiltirgancha og'zini ochib eshikka suyanib qolaverdi.
Intizor Nigina bilan xayrlashgandan beri kam gap.
Hazillashib turgan Narimon ilmoqli gap tashlab ko'rdi. Hech qanday natija bermadi.
Ochilib, sochilib yurgan qiz birdan kar soqovga aylanganiga ota-onasi hayron.
Onasi savol berib javob ololmadi.
Hamma ovqatlanayotganda eng ko'p gapni u gapirardi.
Hozir esa og'ziga talqon solganday jim.
Kichkina Diana taajjubini yashira olmaydi.
"Oyi," deydi hech narsani bilmaganday.
"Opam gapira olmaydigan bo'lib qolganmi?"
"Unaqa emas," cho'zib gapni eldi Shuhrat.
"Bir hafta gapirmayman deb dugonasi bilan garov boylashgan. Yutib chiqmoqchi."
"Opa, nimadan o'ynagansiz?" chindan so'raydi Diana.
Qahramon aka hazilni yig'ishtir deganday jiddiy qarab qo'ydi.
"Opangning darslari ko'p," dedi onasi haqiqiy holatini dadasidan yashirish uchun.
"Bajara olmay o'ylanib yuribdi. Tushundingmi?"
"Ichida dars tayyorlatgandir." Yana shumlikni boshladi Shuhrat kulimsirab.
"Ichida dars tayyorlasa bo'ladimi?"
"O'qisang bilasan."
Intizor nonushta tugamay turib ketdi. Xonasiga kirib, divanga o'zini tashladi-da, xayol ummoniga g'arq bo'ldi. Yarim kechada tog'dan kelishayotganda olim niqobini olgach, yuzida ma'no, ko'zlarida teranlik va yigitga xos o'ktamlik ko'rganini esladi.
Telefon apparati bilan pulni qaytarib, "Bularni olib qo'ying. Talabasiz, asqotati" deganda allaqanday mehr, hissiyot bilan gapirganini endi tushundi.
Intizor sevishga arziydigan go'zal qiz degani xayolida jonlanganda qalbidagi shirin tuyg'ular buloq suvidek toshib kelayotganga o'xshaydi.
"Sevishimga xo'jayin emassan" degani qulog'i ostida jaranglasa, terak bo'yi ko'tarilayotganday havoda uchib yurganday bo'ladi.
Olim bilan bog'liq hissiyotlari qisqa vaqtda jonlanib, junbishga kelib, xayolini butunlay band etganiga o'zi ham hayron. Ammo yurganda ham, yotganda ham shirin azob berayotgan notanish tuyg'ulardan sezdiki, u sevib qolyapti. Bu tuyg'u kun sayin qalbini, butun borlig'ini egallab, xayolidan hamma narsani haydab chiqaryapti. Sevgi to'g'risida hozirgacha bilmagan tushunchalari miyasiga joylashyapti. Ruhiyatida tug'ilgan go'zal va shirin manzaralarni tushunib, his qilib to'ymayapti. Oramiga qonmayapti. Ammo shohbozning o'g'ri degani g'alati. Buni eslasa yuragidan ozgina joyi sovib ketadi.
Düşman ataylab ko'ksiga nayza botirayotganga o'xshaydi. Niginaning gaplari xayoliga kelganda esa rashq bo'roni qo'zg'alib, yuragini ostin-ustun qilib tashlaydi. Nima qilsin? Qay biri haqida o'ylasin? Birini o'ylasa, ikkinchisi ulanib kelaveradi. Keyin uchinchisi xayoliga yopishib oladi. Hatto xayollardan zerikib, bezor bo'lib ketganday. Ammo barchasi shirin va beg'ubor. Ulardan voz kechsa, qalbida maysalar ostidan shivirlab oqayotgan buloq suvlariga o'xshagan go'zal qo'shiqdan judo bo'layotganday, hayoti xuvlab qolayotganday sezadi o'zini. Kitoblarda, she'rlarda o'qigan sevgi edi bu. Natasha Rostova Andrey Balskonskiyni sevib qolgan davridagi holatini endi tushunib boryapti. Qizginaning nozik ko'ngli ko'ksida daryoday mavj urgan go'zal tuyg'ularini anglab ketyapti. Shunday shirin, shafqatsiz va go'zal ekan bu tuyg'u. Atirgulning tikoni bo'lgani kabi sevgi ham azoblari bilan yurarkan. Olam eng go'zal, kuchli, aqlli, saxovatli odam. Hayotning mazmunini dunyoda uning borligi va qiz qalbiga muhabbat solgani belgilaydi. Xudo uni intizor sevib qolsin, digonasidan rashq qilsin. Sevgi azoblarini totib ko'rishi uchun yaratganga o'xshaydi.